Koulky českou minulostí.
Dobrý den. 735. schůzka Toulek českou minulostí vám nabízí výpravu do doby asi 2 let, během nichž muž, narozený jako Ignác Mácha, ale známý pod jménem Karel Hynek Mácha, budoucí kníže českých básníků, napsal 20 937 slov, z nichž byl vytesán základní kámen české poezie. Osud nejznámější české básně se vám pokusí objasnit tito průvodci naší historií.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. A když uvedeme jméno našeho knižního inspirátora Petra Hory Hořejše a režiséra Jaromíra Ostrého, pak vězte, že náš vyšetřovací tým, pracující na případu Máj, je zcela kompletní.
Velebáseň Máji napsal Mácha po delších přípravách někdy na začátku předposledního roku svého života. Příběh není tak zcela volnou fantazií, jak by se zdálo. Opírá se zejména o poznatky, zážitky a pocity, jež autor načerpal ze svého předchozího pobytu u dlouholetého přítele Eduarda Hindla v Doxech, u dnešního Máchova jezera, kde byl kamarád ze studií hospodářským úředníkem na Valdštejnském panství. Tehdejší návštěva Bezdězu, zjištění, že nedávno byl právě v tomto kraji popraven mladík jménem Schiffner, který zabil svého otce, protože mu bránil v lásce, romantické prostředí, to vše se v básnickém přetavení do Máje promítlo. Kde za jezerem hora horu v západní stíhá kraje, tam zdá se mu si v temném boru posledně dnes, co dítko hraje. Od svého otce v svět vyhnán, v loupežnickém tam roste zboru. Později vůdcem spolku zván, dovede činy neslýchané. Všude jest jméno jeho znané, každé muť strašný lesů pán. Až posléz láska, krůži svadlé, nejvejš roznítí pomstu jeho. A poznav svůdce dívky padlé, zavraždí otce neznaného. Protož jest uvězení dán a kolem má být odpraven již zítra, strašný lesů pán, jak první z hor vyvstane den.
Jak to vlastně všechno bylo? Co se tehdy stalo?
Tu tragickou historii prozradil Máchovi starý hostinský z Dox.
Jmenoval se Johann Nepomuk Campe.
Jako mladý chlapec se dostal do Prahy. Prožil tam těžké dětství. Vyučil se číšníkem, pak si vzal bohatou vdovu a zařídil si na malé straně vinárnu.
Když mu manželka zemřela, vrátil se do Dox. Bohatý, pochopitelně. Za ty peníze si najal u jezera.
On to byl vlastně rybník, jmenoval se Velký a pocházel už z doby Karla IV.
Tak tedy pan Campe si najal u vody stráň, kde vybudoval vinohrad. Opodál zřídil vinný sklípek a letní restauraci.
Podnikavý jedinec.
Toto místo se stalo cílem mnohých výletníků, kteří přicházeli obdivovat zdejší přírodu.
A také se občerstvit.
No, pochopitelně.
Campe dokonce získal pro své hosty povolení koupat se v jezeře a dal pro ně postavit plachetnici.
Bílá se plachta větrem houpá, štíhlé se veslo v modru koupá a dlouhé pruhy kolem tvoří.
Ano, i do Máchova Máje se Campeho lodička dostala, ale stále jsme nenarazili na to, co měl pan Hostínský společného s tím tragickým příběhem.
Hodně. On totiž provdal svoji dceru Rozárku za obchodníka s chmelem a vínem, za jistého Týce.
Což byl promyšlený obchodní tah.
Třeba se měli rádi.
To je druhá možnost.
A právě z těchto dokských Týců pocházela matka otcovraha Ignáce.
Ignáce Schiffnera.
neboli Hinka Schiffnera, jak se tehdy jméno Ignác překládalo.
Zprávu o něm zapsal farář z Dubé, Ambroš Glázer, do pamětní knihy své fary, jež byla založena léta páně 1652.
Tak si tu historii vyslechněme.
Léta páně 1774. dne 7. května smutná věc se přihodila. Byl popraven Ignác Schiffner, jediný syn svého otce a toho roku i konšela v Dubé. Následoval svého otce k poli Zaugraben nedaleko sochy svatého Prokopa naproti kolu Šibenice. Ten tam pracoval a klacky, čili kolíky, pro chmelnici přiostřoval. Zde se k němu syn přiblížil, aniž ho otec pozoroval, a na tom místě řečený zločin spáchal. Dal mu několik vpravdě smrtelných ran do spánku. Nevinný a nic netušící otec se zhroutil a zahynul krutou rukou svého syna. Zploditele svého, vydávajícího poslední vzdechy a zbroceného vlastní krví, vhodil otcovrach do rozsedliny nedaleké skály, aby navěky jeho krvavý a hrozný čin zůstal skryt. Leč druhý den, což byla neděle, občané po obědě konšela svého starostlivě hledali. Pole, les i sousední domy prohledali. Nenašlo se opravdu nic. Potom někteří pozorovali, že je syn pro ztrátu otce málo smutný, a padlo na něho podezření. Po dlouhém hledání přišli zpátky k místu, kde den předtím otec měl pracovat. A když pečlivěji jednotlivá místa prohlíželi, spatřili ve skalní rozsedlině cosi bílého. Visela tam část košile. Přistoupili k samotné skále blíže a zabitého svého konšela vidouce byli zarmouceni. Potom spatřili a objevili i jiné krvavé stopy. Načež poručili synovi, aby přijel s vozem a odvezl svého otce do městečka. Když však mezi tím syn jen nepatrné známky bolesti najevo dával, podezření proti němu se zvětšovalo. Jakmile bylo tělo zabitého přivezeno k jeho domu, byl volán syn na radnici, kde se již shromáždil úřad, a to pod zámínkou, jak a kdy otce svého dá pohřbít. Na dané otázky však on ihned odpověděl.
Páni konšelé a starší, zdá se mi, že máte proti mně nějaké podezření pro zabití otce.
Když pak někteří z nich k tomu přisvědčili pravíce, ty sám si vrah, ihned klekl, říká je.
Když to ostatně už víte, přiznávám, že jsem ho zabil.
A žádal o prominutí svého provinění, protože myslel, že je možno zločin vykoupit stříbrem a peněžitou pokutou. Tu byl ihned uvržen do vězení a brzy poté odveden do Mladé Boleslavě, kde se také opravdu kál, zločin své otcovraždy měl v ohavnosti a odpykal jej koncem července téhož roku lámáním v kole.
Žádné polehčující okolnosti mu nepomohly?
Byl to mladík skromný, života bezúhonného a dobrého vychování.
Tak proč tedy zabil svého otce?
Příčinou otcovraždy, jak sám potom doznal, bylo toto. Otec nechtěl souhlasit se sňatkem, který zamýšlel syn uzavřít s dcerou jakéhosi zdejšího nádeníka. Aby toho přece jen dosáhl, použil neslýchaného, hrozného prostředku. A takovým způsobem otce zabil. Dosti však. Kéž napříště lidé nic tomu podobného nezamýšlejí, kéž se o činu méně slyší. Přál bych si odevzdat tento zločin věčnému zapomenutí, ale brání a překáží tomu kámen a kříž na místě, kde se zločin stal.
Nejenom kámen a kříž, ale i lidská paměť a lidské řeči. Od oné události uplynulo v době Máchovy návštěvy 60 let, ale pověst o ní byla pořád živá.
A jak známo, pověst málo kdy ustrne ve své původní podobě. Nýbrž se košatí, obohacuje podrobnostmi a dalšími odbočkami.
Učitel Antonín Lehmann z jedné vsi poblíž Mimoně zapsal do kroniky vyprávění o jediném synovi purkmistra v Dubé a o dceři městského soudce.
Zatímco u faráře Glázra šlo o syna místního radního a dceru jakéhosi zdejšího nádeníka.
Jiný kronikář neznámého jména převzal od pana učitele Lémana údaj o soudcově dceři a navíc uvedl, že k vraždě došlo proto, poněvadž starý Schiffner vdovec...
Což pravda nebyla. Schiffnerova manželka byla naživu.
Že starý Schiffner si chtěl vzít za ženu synovu milenku.
A safra, to se nám ta historie pěkně zauzlila.
Dívka se posléze utopila v místním rybníku.
Zápis pana faráře Glázra z Dubé o něčem takovém neví. A vlastně otco vraha nijak zvlášť nehaní, naopak uvádí, že to byl...
Mladík skromný, života bezúhonného a dobrého vychování.
Itací někdy vraždí.
Naproti tomu o jeho otci konstatuje suše.
Byl zavražděn.
Skoro to vypadá, jako by pan farář něco zamlčoval. Jako by o něčem věděl, ale nechtěl to říct.
A možná, že právě to něco se Mácha dozvěděl při posezení v dokském hostinci.
Který patřil panu Kampemu, příbuznému s rodinou Ticovou, tedy s rodinou, z níž pocházela otcovrahova matka.
A když psal Mácha Máj, tak ten motiv do své básně vložil.
A ještě k tomu přidal, že hrdina vlastně svého otce nepoznal, protože ten ho jako dítě vyhnal. Takže se chtě nechtě musel dát na šikmou plochu jako strašný lesopán. Tedy, že byl profesí loupežník.
Příběh jako vystřižený z nějaké pokleslé kramářské písničky.
Příběh snad ano, ale Mácha z něj udělal velkou poezii.
Sok, otec můj, vrah, jeho syn, on svůdce dívky mojí. Neznámý mě, strašný můj čin, pronesl pomstu dvojí. Proč rukou jeho vyvržen, stal jsem se hrůzou lesů. Čí vinu příští pomstí den, čí vinou kletbu nesu.
Otec a svůdce? Takže to nebylo tak, že táta bránil synovu sňatku.
Buď si motiv znásilnění vymyslel k celé příhodě sexuálně vypjatý Mácha.
A nebo zaslechl nějaké informace přímo v Dubé, kterou navštívil. Zdejší zámek je na seznamu jeho hradů spatřených.
A svoje si zřejmě řekl i hostinský Kampe.
Ne vinou svou. V života sen byl jsem já snad jen vyváben, bych strestal jeho vinu. A jestliže jsem vůlí svou nejednal tak, proč smrtí zlou časně i věčně hynu? Časně i věčně? Věčně? Čas?
Hrůzou umírá vězně hlas, obražený od temných stěn. Hluboké noci němý stín, daleké kopky zajme klín a paměť vězně nový sen. Když Ignác Schiffner vyslechl svůj rozsudek smrti, několikrát se odvolal. Přiznal se...
Těžké mi bude umírat.
A právě tento detail, totiž, že se odsouzenec obává tíže smrti, dokázal Mácha rozvést v přímo geniální verše o vině, o budoucím čase, o temnu noci, kde žádný cíl.
Temnější noc. Zde... V noční klín, balůny zář, ba hvězdný kmit se vloudí. Tam jen pustý stín, tam žádný, žádný, žádný svit. Pouhá jen tma přebývá. Tam všecko jedno, žádný díl, vše bez konce. Tam není chvíl, nemine noc, nevstane den, tam času neubývá. Tam žádný, žádný, žádný cíl, bez konce dál, bez konce jen, se na mne věčnost dívá. Tam prázdno pouhé nade mnou a kolem mne i pode mnou, pouhé tam prázdno zývá. Bez konce ticho, žádný hlas, bez konce místo, noc i čas. To smrtelný je mysle sen. To toť, co se nic nazývá. A než se příští skončí den, v to pusté nic jsem uveden.
A právě věta nebo myšlenka z pověsti, že se Schiffner lekal po myšlení, jak těžké mu bude umírat, inspirovala Máchu k veršům, kde...
To vše zločinec ještě jednou zřel. To vše již nyní opustiti měl a hluboký srdce mu žel uchvátí. Hluboce vzdechne, slza slzu stíhá. Ještě jednou, posledně, vše probíhá. Pak slzavý v nebe svůj zrak obrátí.
A následuje snad nejznámější pasáž Máje.
Po modrém blankitu bělavé páry hynou, lehunký větřík s nimi hraje a vysoko v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou a smutný vězeň takto mluví k nim.
Vy jenž daleko sáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci, jenž rozsmutní vše sebe, v tiché se slzy celý rozplýváte, vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou.
Každé velké dílo, a to je zajímavé, se na svět prodírá nelehko a ještě hůř se prosazuje.
Naštěstí měl Máj prozíravého autora.
On, milý Karel Hynek, vcelku předvídavě a správně tušil, že by jeho dílo rakouští cenzoři s chutí zakousli, že by prostě nikdy nevyšlo.
A tak si vymyslel ďábelský plán, jak Máj prosadit a přitom na něm nic neměnit a ani neškrtat.
A jak na to šel?
Požádal svého přítele, aby v univerzitní bibliotéce navštívil cenzora, který v ní byl zaměstnán, jmenoval se Zimmermann. Ten měl Máj číst a schvalovat.
Dále.
Prosím, nerad vyrušuji, ale rád bych...
Co si přejete, mladý muži?
Víte, pídím se po jedné vzácné knize, ale nemohu ji nikde nalézt.
Ano? A o jaký titul se jedná?
Jenom to právě nevím.
Neznáte-li titul autora, či aspoň zaměření oné knihy, těžko vám mohu...
Autor se tuším jmenuje Zimmermann. Jan Václav Zimmermann a zaměření toho díla rovněž znám. Ano, je to německé popsání starých chrámů a klášterů pražských. Slyšel jsem, že je to nad obyčej výtečná kniha.
O, jistě, jistě. Máte naprostou pravdu, ale lze jen litovat, jak ty kláštery a chrámy nazmar uvedeny jsou. Lze doložit, jak krásný by to byl život pro pobožnou část Pražanů, kdyby bylo, jak bývalo. A také, kdyby nebylo tolik bezbožných a nemravných lidí v Praze, jako jich nyní jest.
Jeden mladý člověk však napsal, pokud vím, ve velmi krásných verších báseň, kde líčí ošemetnost světa nejživějšími barvami a trest zasloužený hned přitom. Tu velebnost dobrota boží neméně se vidí v ladných zjevech přírody, jako zlá mysl lidská v bezbožných skutcích. Jest to mladý člověk, jenž to sepsal a přeje si, aby mu možná bylo, dříve než to k cenzuře podá, vám báseň čísti, vykládati a vaší dobrotivé otcovské rady přitom použíti.
I ať jen přijde, já mu ve všem poradím. To mě těší, že se konečně někdo našel, jenž má smysl pro víru a mravy.
A prosím pěkně, na koho by se mohl můj přítel obrátit?
Zimmermann. Zimmermann jméno mé.
Scéna jako ze Švejka.
Na jedné straně téže osobnosti geniální básník, na straně druhé chladně uvažující pragmatik.
Čemuž odpovídá i výklad Máje. Sepsal ho na závěr své básně.
V knize nevyšel. Byl určen jenom pro cenzora.
Následující básně jest účel hlavní slaviti Májovou přírody krásu. K tím snadnějšímu dosažení účelu tohoto postavena jest doba Májová proti rozdílným dobám života lidského.
Mácha pochopil, že pro cenzora musí smysl celé básně posunout, aby prošla.
Děj básně této nesmí se co věc hlavní považovati.
Tedy, aby byl zločinec Vilém jaksi zaretušován. Chraň pánbu, aby v něm někdo viděl hrdinu. Profesor Jan Nejedlý...
Ano, s ním jsme se už na toulkách sešli a věru jsme z tohoto jazykovědce nezískali zrovna příznivý dojem.
Profesor Nejedlý vystihl situaci přesně.
Je škoda, že Mácha v Máji od cesty pravé se uchýlil. Zlosina za předmět vyvoliv.
Zkušený Nejedlý pochopil, že neběží jenom o oslavu Májové přírody, ale že...
Hrdinou básně je zlosin.
Stačilo, kdyby k témuž závěru dospěl před časem Zimmermann a Máj by nevyšel.
Mácha si nebezpečí hrozící jeho básní dobře uvědomoval.
Celé jeho počínání kolem vydání Máje bylo logické.
Vypočítavé?
Vypočítavé ne. Vypočítané.
Svědčí o tom i třetí důležitá věc, kterou podnikl v zájmu toho, aby knížka spatřila světlo světa.
Věnování mnohováženému pánu a panu Hinku Komovi, usedlému měšťanu pražskému a vlastenci horlivému, na důkaz uctivosti obětuje spisovatel.
Ano, ten geniální básník věnoval svou novou, nezvyklou básnickou skladbu horlivému vlastenci a pekaři Komovi.
A k tomu věnování připíchl ještě vlasteneckou veršovanou slátaninu, v skutku nehodnou jeho jména.
Čechové jsou národ dobrý, nešťastný, jenž v nouzi lká, nechť se k Čechovi obrátí, ten mu rychlou pomoc dá. Byť i Čecha nepřítelem, nešetří Čech jeho vin. Čechové jsou národ dobrý a ty Čechů věrný syn. Věrný syn i bratr náš, dobré Čechů srdce máš.
Opravdu velice vynalézavé rýmy.
Čechové jsou národ statný, nepřemožen český voj. Nechť se s vítězstvím rozloučí proti němuž český boj. Čech, kde stojí, krutá bitva tamť i mnohý slavný čin. Čechové jsou národ statný a ty Čechů věrný syn.
Máj byl velmi rychle rozebrán.
Nikoli proto, že by si okamžitě získal věhlas. Ne, díky hodnotě Máje to nebylo. Alespoň ne při prvním vydání.
Tak proč?
Mácha byl romantik, ale vedle toho i veskrze prakticky založený člověk. Napsal všem svým známým ze studií, kteří působili na venkově, a oznámil jim, že vydává Máj a že si jej mohou u něj objednat s uvedením počtu výtisků, které by potřebovali pro své známé.
Těch dopisů byla řada a všechny na jedno brdo. Pisatel nejprve zavzpomínal na studia nebo na nějaký společný zážitek z té doby a pak následoval konkrétní návrh.
Dne 15. tohoto měsíce vyjde na moje outraty moje romantická báseň Máj, spíše veršovaný románek než romantická báseň. Asi 100 exemplářů jsem na různých papírech a v různých cenách vydal. Piš mi, který exemplář potřebuješ pro sebe a kolik dalších a jakou cestou je chceš obdržeti.
Báseň by šla na venkově těžko na odbyt, ale veršovaného románku se nikdo z poctivých vlastenců nezalekne.
Tímto způsobem sice všechny máje neprodal, ale ty, co mu zbyly, pak u knihkupců vyměňoval za jiné knihy a ty svým známým prodával.
Účel světí prostředky.
V tomto případě asi ano.
Ale stejně. Bylo to zvláštní. Chladný, logicky přemýšlející mozek, chytrý a přesný, a současně mozek, který vytvořil poezii, nemající srovnání.
Asi to tak muselo být.
Byl opět večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel. Svou lásku slaví, k růži pěl, růžinu jevil voný vzdech. Jezero hladké v křových stinách zvučelo temně tajný bol. Břeh je objímal kol a kol, co sestru brat ve hrách dětiných. A kolem lebky pozdní zář se vložila, co věnec z růží. Kostlivou, bílou barví tvář i spod bradu svislou jí kůži. Vítr si dutou lebkou hrál, jak by se mrtvý z hlouby smál. Sem tam polétal dlouhý vlas, jež bílé lebce nechal čas. A rosné kapky spod se rděly, jako by lebky zraky duté, večerní krásou máje hnuté, se v žalu plných slzách skvěly.